Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kaugnay niyan, meron nga po silang naganap na Barrio Fiesta event sa Darwin. At para tuluyan tayong mainggit at malaman ng mga naganap nitong weekend, nasa kabilang linya po ang Vice President ng Filipino-Australian Association of the Northern Territory na si R.A. Dumlao. Magandang umaga, R.A.
Magandang umaga. Kumusta?
Kumusta dyan? Mabuti dito, medyo malamig, saka paiba-iba ang panahon dito sa Sydney. Dyan sa Darwin, kumusta?
Oh, dito naman, Adinel, nataas ang humid. So, It's almost the same weather sa Pilipinas. Tropical na tropical ang weather natin dito sa Darwin.
Oo nga, no. At may konti tayong time difference, tama? Ano bang oras na dyan?
Ang alam ko, meron tayong 1.5 hours time difference sa Sydney. Mas nauna kayo. At dito ay alas 9 ng umaga.
Oh, napakaaga pa pala. So, nasa isang bansa tayo pero sa sobrang laki, no, magkakaiba yung oras ng mga estado.
Tama.
At eto, nabalitaan namin ang nako successful event ng inyong samahan nitong weekend. Congratulations at nako, napapasana all na lang talaga ako sa lahat ng mga kaganapan. At pwede mo bang ikwento sa amin itong mga naganap sa inyo nitong weekend?
Eh, maraming salamat. Ang preparasyon ng Barrio 23rd Barrio Fiesta, we just celebrated the 23rd Barrio Fiesta, spearheaded by the FAAN organization. Yung FAAN kasi is the registered community Filipino community organization dito sa Top End. Napakahirap mag-pull up ng gantong event, lalo na we are expecting at least 1,000 people to attend.
Wow.
Dito sa celebration na to. As we all know, we're experiencing pandemic. And one of the hardest part, Edinel, is when we had inspection from Department of Health.
Ooh.
We actually did two inspections. One before the event and one during the event. Well, it's really fair enough for them because they just want to make sure that, you know, COVID safety plan is enforced. And We're expecting a big number of crowd. They're emphasizing on sanitizers on all high-frequent foot traffic areas and lots of social distancing posters. We even have to paint mark yung flooring namin sa labas to instill social distancing. Ganun ka-importante yung social distancing sa NT government. Which is, like what I've said, it's fair enough.
Mm-hmm.
We're still in pandemic and we want to make sure everything will be safe.
So,
event na ito.
Sorry. Gaano katagal nyo bago na napaghanda nito at para maitawid itong ganitong kalaking activity sa gitna ng pandemic?
Yeah. Well, we only had a very short period of time to prepare. The FAAN officers inducted July, August. Mm-hmm. Then we started planning around July, August, September. Then we kept on moving the date from September last week to October to November because madaming variables that we are considering, lalo na yung mga local suppliers.
Mm-hmm.
Ang pinaka siguro nahirapan kami is to bring in Filipino local beers dito sa Top End. After organizing so many weeks, we lost hope na baka hindi na aabot yung local Filipino beers sa event itself. Until 7 days before the actual event, we got a phone call, we got a confirmation na it will finally going to land sa Darwin.
Wow, ang sarap naman. Bumahan ng beer sa Darwin itong weekend.
Tama.
So parang na-extend yung Oktoberfest nyo, no?
That's correct.
Ayan, pero ano naman yung mga naging activities ninyo on the day?
Yeah, so FAAN takes pride sa entertainment nung Barrio Fiesta. We tried our best to pull together all Filipino local artists from different genre, singing, dancing, even DJs, from different age group, from young generations to our big kuyas and aunties and uncle who have been performing cultural show across Darwin for the longest time. And, you know, we gave them the platform to showcase the best of Filipino talents. And apart from that, Adinel, hindi matatapos ang Barrio Fiesta without Filipino cuisine.
Ooh,
kompleto,
yes,
ang naiyain namin pagkain sa tulong ng mga local Filipino entrepreneurs who have worked hard para makapagbigay mula sa pampagana, pangunahing pagkain at panghimagas. And my best one, my best food that I had was the barbecue pork and yung isaw na sobrang na-miss ko.
Ay, nakakapaglaway naman. Nagugutom na ako sa mga sinasabi mo, RA.
Hindi mawawala ang balot, halo-halo, wow, at mga kakaning Pilipino.
So, kompletos, Ricados, nandun lahat. Kasi sa Pilipinas, pag sinabi mong fiesta, nandun lahat. Imbitado lahat ng mga pamilya, ng mga kapitbahay, at dun mo ilalagay lahat ng pinaka masasarap na pagkain at yung mga nakatago ni nanay na pinakamagagandang pinggan, dun din ilalabas, di ba? So, ganyan tayong mga Pinoy.
Yung Pilipino fiesta spirit. Yes. Siguro nandun. Siguro nung pinaplano namin, ayun yung gusto namin ipakita sa komunidad. Now, we tried our best to bring the Philippines sa 23rd Barrio Fiesta to make it a real authentic Filipino fiesta.
Mm-hmm. Tingin mo gano'ng kahalaga ito sa Pinoy communities na nandyan?
Importante ito kasi ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng malaking pagtitipon sa buong komunidad ng Pilipino dito sa Top End. You know, pandemic arises, there's so much things going on, and this is the chance for us to get along with our friends, to get in touch with them, and to celebrate being a Filipino and to celebrate our heritage. And we're really lucky. Territorians are really lucky.
Totoo. At ano naman ang pinagkaiba nitong celebration ngayon dun sa mga nagdaan na mga events na pinamunuan niyo rin?
Siguro, ang mga Pilipino madaling maka-adapt sa kahit anong mga sitwasyon. Sa panahon ng pandemya, naipakita natin sa buong komunidad that the Bayanihan spirit lives on and we can pull a big event without compromising the safety of everyone. So, ito yung kakaiba na nangyari sa mga previous barrio fiesta. Marami, even during the pandemic, hindi mapipigilan ng mga Pilipino to celebrate our traditional barrio fiesta.
Ang alam ko, Northern Territory, isa sa mga pinakaunang nagbukas ng kanilang mga borders dahil mas madali niyong nakontrol dyan ang mga kaso ng COVID-19. Ano yung pakiramdam nyo na open na kayo doon sa ibang mga estado ng mas maaga? Nakakatakot ba or mas masaya ba sa feeling na ganun?
Ano, din na siguro swerte ang Darwin because we never had community transmission sa Top End. We have few active cases right now, pero all of those are from overseas. So I guess having been not in a lockdown for a good number of months, Territorians or Filipinos in Top End have quickly adapted to a new normal. So the feeling is really festive. Everyone was just having a good time. You know, it's indeed a celebration of friendship and our heritage.
Wow, talagang sana all ano sa inyong mga taga Northern Territory. RA, any upcoming events naman na mga pinaplano nyo pa at sana hindi na kayo duguin ano sa susunod na mga preparasyon?
Oo nga. So ang susunod will be Pinoy Paskuhan, there will be a parole making contest, Christmas caroling, and many more. So stay tuned, please like our page, Faan page, and we will be posting all of our announcements to our official page.
Oh, so tuloy-tuloy din pati mga Paskuhan events. Alam mo dito sa Sydney, etong week na to supposedly yung Paskuhan events din, pero syempre medyo hindi pa allowed at kanselado karamihan ng mga kaganapan. And I'm happy na may mga kababayan pa rin tayo na makaka-experience ng Paskuhan kahit nasa nasa ibang mga estado ay tuloy-tuloy yung mga selebrasyon. Any message naman sa ating mga kababayan, RA?
Unang-una, maraming salamat sa sponsors, sa inyong suporta. Without you, this event will not be possible. Also, please keep supporting Faan. We need your help as we want to do more. Be a member and let's keep supporting one another. And lastly, Edinel,
yeah.
I would like to say thank you to the Faan committee. Mm-hmm. You know, doing volunteer works without an expectation of anything in return is a selfless act. So gusto ko lang pasalamatan yung committee, please give me a few minutes. Maraming salamat kay MC Luis, Pichi Togano, Lily Hernandez, Abe Tabiolo, Edward Pitogo, Andy Elicanal, Perly Malapitan, Lenny Lariosa, Darling Iduyan, Raul Daet, Philip Stacy, at Alfred Gagabgab. At sa lahat ng volunteers, local artists, event stallholders, at mga Pilipinong sumuporta para sa success ng Barrio Fiesta, maraming salamat.
Ramdam na ramdam ko yung ano no, yung pagkakaisa ng mga Pinoy kasi sa mga ganitong organisasyon talagang voluntaryo, maglalaan ka talaga ng oras. So hindi lang sa trabaho or sa pamilya kundi sa mga community works na ganito. Napakahalaga ng mga tao na nasa likod ng bawat events or bawat activity. So thank you sa lahat po ng mga kasama ninyo diyan sa Darwin. Maraming salamat din sa iyo RA sa pagbabahagi ng mga kaganapan sa inyong lugar at sana sa mga susunod pa ay maimbitahan kitang uli para makapagkwentuhan tayo.
Maraming salamat, Adinel. Sa susunod na kabanata.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.